Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Suntem în această perioadă în care ne amintim de patimile Domnului Iisus Hristos. Ni se par lucruri de mult trecute, dar cu durere spunem că Iisus Hristos încă pătimește și astăzi. Biserica Lui, trupul Lui, suferă și astăzi. Creștinii sunt persecutați mai mult ca niciodată în lumea întreagă. Ciudat este că ni se pare ciudat când suferim. Am putea lua ca punct de plecare al discuției noastre prima scrisoare a lui Petru, capitolul 4, care spune: Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Sunt Valentin Giurici, stăm de vorbă cu Marius Margea despre biserică și jertfă. Marius, bine ai revenit la această emisiune.
Bine v-am regăsit.
În această emisiune, Biserica în Societate, vorbim despre jertfă. De ce este nevoie să vorbim despre jertfă?
Una din dimensiunile care articulează ființa e jertfa, care articulează ființa noastră ca oameni. Până la urmă, dacă ne uităm în gândirea contemporană, în structura gândirii filozofice, în ceea ce privește omul, dimensiunea aceasta a sacrificiului, a jertfei, chiar și dincolo de contextul creștin chiar, e o constantă. Până la urmă, oamenii au înțeles, încă din vremuri de demult, chiar din vremuri precreștine, că pentru a da durabilitate unui lucru, pentru a-i da caracter de, pentru a-l eterniza, pentru a-l face să rămână, pentru a-l face să treacă dincolo de limitele istoriei tale personale, e nevoie de o jertfă. Suficient e să ne uităm la miturile întemeietoare românești, la miturile construcțiilor, la celelalte lucruri care există în așa numita ființă națională românească, ca să vedem că poporul ăsta, popor de ce-o fi fost el, de ciobani, de agricultori, sigur n-a fost popor de oameni de știință, asta e clar, n-am fost neam de filozofi, dar indiferent cât de multă sau de puțină școală a avut neamul acesta la baza lui cumva genetică, a înțeles că jertfa e indimestricabil legată, e perfect articulată de lucru care durează. Dacă jertfești, dai viață. Dacă jertfești, faci ceva să dureze. Dacă faci un lucru în care nu te implici, în față de care nu ești dispus să plătești un preț prea mare, trebuie să te aștepți să nu fie un lucru care să rămână. De aceea, iată, semantica aceasta a jertfei sau implicațiile jertfei trec dincolo chiar de zona de gândire cumva a spațiului creștin. Acum, sigur că noi, venind în context creștin, venind în context pascal chiar al săptămânii mari, nu putem să nu ne gândim la jertfa lui Hristos. De fapt, modul în care noi înțelegem jertfa are ca și bază și ca și punct central jertfa cristică. Tot ceea ce am priceput noi ca români despre jertfă în afara spațiului creștin sau tot ceea ce ce am articulat noi ca și tradiție populară creștină mixată cu tot felul de influențe necreștine, ca să nu folosesc alți termeni, se rearticulează și se reconfigurează atunci când ne raportăm la Hristos. Până la urmă, cel care ne-a învățat că lucrurile care durează costă e Dumnezeu. Cel care ne-a arătat că dacă vrei ca ceva să rămână, trebuie să te implici, a fost El la creație. Până la urmă, dacă stăm să privim astfel, faptul că Dumnezeu îl creează pe om diferit de toate celelalte ale firii arată că Dumnezeu înțelege că jertfindu-și până la urmă slava Lui să pogoare și să frământe lutul, El Dumnezeul care a făcut viața rostind, El Dumnezeul care a chemat în ființă toate cele care se văd și nu se văd fără să fi făcut nimic, fără să se fi umilit, dacă e să formuleze astfel, să se pogoare la dimensiunea aceasta a plăzmuirii fizice, iată că totuși în dreptul omului o face ca o jertfă cumva a propriei sale persoane, pe care o face pentru a da viață omului, pentru a-i da continuitate, pentru a-l face să fie ceva ce să dea perinitate istoriei sale vremelnice.
Iată că de la începutul creației, de altfel, vorbim despre o jertfă.
Corect.
Smerenia lui Dumnezeu. Corect. Sau aplecarea lui Dumnezeu pentru a-l face pe om. Dar de asemenea, în timpul istoriei, observăm că fiecare încercare de conectare între om și Dumnezeu a necesitat, a presupus o jertfă de animale. Cineva a plătit pentru iertare, cineva a plătit pentru pace. Jertfa ne vorbește de anumite costuri.
Chiar din ceasul păcatului din Geneza, deja vedem animalele care sunt jertfite, chiar dacă nu ni se spune direct, dar pieile de animale cu care ei sunt îmbrăcați în urma păcătuirii și în urma perceperii condiției lor inferioare, cumva nedemne de privirea lui Dumnezeu, implică deja că între ei și Dumnezeu s-a pus ceva, s-a pus o jertfă. O jertfă, sigur că noi acum ca oameni foarte obișnuiți cu sacrificarea animalelor, cu sacrificarea industrială a animalelor și așa, nu ni se pare o banalitate. Dacă ne uităm însă din perspectiva celui care a creat viața, nu era o banalitate. Luarea vieții, pentru că până la urmă acolo și-au pierdut viața, ce-ar fi fost ele, oi, capre, Dumnezeu știe, dar faptul că pentru păcat a trebuit să se suprime o viață sau mai multe, ne arată că ceea ce, până la urmă, ceea ce reechilibrează viața e punerea în loc a unei vieți. Ceea ce readuce omul în starea în care să poată să rămână în ființă e o jertfă a unei vieți care se scurge pentru că el să poată să continue să trăiască. Cum n-aș veni să spun de aici că, vezi, Doamne, animalele au dat omului viață, păzească-mă Dumnezeu de astfel de erezii, dar vreau să arăt că deja între om și Dumnezeu se pune sângele. Un sânge care e vremelnic, sigur că da, care nu are impactul pe care îl va avea jertfa cristică, dar încă de atunci ne arată că viața costă sânge, că viața costă viață, că păcatul costă viață, în fond, practic asta e formularea corectă. Păcatul costă viață, păcatul strică viața, păcatul degradează viața și viața se repară cu o viață care se dă pentru viața care caută să rămână.
Ceea ce spui tu merge înspre adâncimi, sunt lucruri care parcă ne apasă. Astăzi trăim într-o vreme în care lumea este superficială, noi suntem superficiali, trăim într-o lume a divertismentului. Prea puțin ne pasă de jertfă și de lucruri profunde chiar. Nu cumva ne batem cuie în tălpi discutând despre jertfă într-o emisiune despre probleme actuale? Nu mai bine am discutat despre divertisment? În această emisiune, Biserica în Societate, poate ar fi mai bine primit o asemenea emisiune.
Acum iartă-mă, dar cu toată smerenia spun, eu n-aș putea. Nu mă pricep. Nu că m-aș pricepe la jertfă, nu că aș fi un om care emite măcar la modul vag o pretenție de specialist pe tot ce spune, Doamne ferește, sunt doar un creștin umil care încearcă să priceapă măreția tainei lui Dumnezeu de care mi-a făcut și mie parte ca și altora. Însă nu pot să văd circul unit cu Dumnezeu vieții, nu pot să văd teatrul ăsta ieftin. Problema majoră însă e că, indiferent că noi trăim într-o cultură a superficialului, că noi trăim într-o lume din asta care vrea să zboare tot timpul pe deasupra și să nu intre în adâncime. Eminescu zicea oarecum hâtru cinic, lumea este așa cum este și ca dânsa suntem noi. Așa e până la urmă, dar putem să facem să nu fie așa. Acum să ne lamentăm toată ziua cât de superficial sunt cei de lângă noi, cât de ușoare sunt emisiunile de la televizor, cât de scandal e presa, care sunt subiectele care vând în media și așa mai departe, să ne uităm la ele, să le indexăm, să le punem în tot felul de charturi și să facem tot felul de, de măsurători pe tema lor, să zicem, uite, da, domnule, într-adevăr, lumea după asta leargă. Ok, și care e miza? Ce vrem să spunem cu toate astea? Lumea leargă după toate astea și dincolo de toate astea, dincolo de mormanul de gunoi pe care lumea îl adună și în jurul căruia dânțuiește, rămâne singulară undeva Golgota, rămâne singulară crucea lui Hristos, care vorbește de o ieșire din zloata asta colcăitoare a morții, a unei vieți care se vinde ieftin, a unei vieți părelnice până la urmă, a unei vieți care are în ea toată duhoarea aceea a putrefacției păcatului pe care o fardează bine și o vinde prost cunoscătorilor. Hristos îmi arată că dincolo de Ierusalimul care sărbătorește undeva pe dealul căpățânii e El. Și el vorbește despre adâncimi, cum ziceai tu mai devreme, el vorbește despre o realitate care trece dincolo, dincolo de cetatea care forfotă și care cumva crede că totul merge ieftin. De aceea nu pot vorbi, ori Hristos îmi vorbește de viață, ăștia îmi vorbesc de circ. Între viață și circ e o distanță. Și când vorbesc de viață, trebuie să mă uit să văd cum i-a dat Dumnezeu valoare vieții. De aceea am plecat cumva din această istorie incipientă a Genezei, pentru că de acolo deja Dumnezeu mi arată că viața, ca să rămână viață, trebuie plătită cu sânge. Ceea ce face Dumnezeu mai târziu prin Hristos, sigur, apoi instituie întregul ritual al jertfelor de ispășire în cultura ebraică, despre care nu cred că avem neapărat vreme să vorbim acum, dar vine mai apoi Mântuitorul în istorie, practic străpunge Hristos istoria, ridicând deasupra ei crucea, ridicându-se pe sine pe cruce, arătându-ne nouă în fond că viața, ca să poată privi spre Dumnezeu, are nevoie de jertfă. Că eu, ca om, ca să mai pot îndrăzni să privesc spre El, trebuie să mi-l aproprii, să mi-l asum pe Hristos, să vreau să fiu ascuns cu El în Dumnezeu, ascuns în jertfa Lui, acoperit până la urmă de jertfa Lui. De ce să nu folosim termenul care ne e la îndemână și care e real și foarte încărcat de sens, răscumpărat de jertfa Lui? De ce răscumpărat? Pentru că viața mea nu mai poate sta chezașă pentru mine însumi înaintea lui Dumnezeu. Viața mea nu mai mă poate îndreptăți pe mine să ridic capul sus înaintea lui Dumnezeu. Și totuși eu trebuie să pot privi în sus. Și ca să pot eu privi în sus, a venit cel de sus să-mi ridice capul pe care nu mi-l mai puteam desprinde din țărână. Și pentru asta Dumnezeu a jertfit. Și-a dat ce a avut mai scump, și-a dat la modul total, la modul deplin. Hristos venind să moară lumii, venind Hristos să moară în lume, să moară pentru lume, îi deschide, ăsta e prețul deschiderii ușii spre cer.
Vorbim despre biserică și jertfă, vorbim despre Hristos, ai amintit de crucea lui Hristos și dacă ne gândim la momentul în care El a intrat în lume, ne amintim de o iesle, un semn al smereniei. Dacă ne referim la Săptămâna Mare, ne amintim de ștergar, un alt semn al smereniei. Iar finalul vieții Domnului Iisus Hristos pe pământ ne duce cu gândul la cruce. Iată, ieslea, ștergarul și crucea. Toate acestea ne vorbesc despre jertfă, despre smerenie. Vorbim cumva despre un fatalism al credinței? Nu e cumva prea greu sau deprimant sau riscant să-L urmăm pe Hristos?
Să fii creștin, să ai o relație cu Hristos și să vorbești de fatalismul credinței, te desfințezi. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă pentru că logica lui Dumnezeu nu-ți dă voie să ajungi la astfel de fundături. Nu e fatalist câtuși de puțin. E o viață care se dă de dragul vieții care nu poate ajunge la viață fără de El. Până la urmă, dacă mă uit la iesle, cum ai spus tu, dacă mă uit la ștergarul din seara cinei, dacă mă uit la cruce, mă uit la un Dumnezeu care vine și spune: dau totul pentru ca ei să poată sta în picioare. Dau totul pentru ca ei să poată să revină în starea binecuvântată, în starea harică de om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În Filipeni, dacă nu greșesc, capitolul 3 cu versetul 3, Sfântul Apostol Pavel, discutând în oglindă ceea ce înseamnă creștinul în comparație cu ceea ce spuneau evreii că trebuie să fie creștinul, zice: cei tăiați împrejur suntem noi, care îl slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Practic, când îmi spune mie Pavel asta, ce îmi spune Pavel acolo? Că singura mea pricină de laudă rămâne Hristos. De ce rămâne Hristos singura pricină de laudă? Pentru că El este unicul și singurul care mă face pe mine în stare să-L pot sluji pe Dumnezeu după voia lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Omul trebuie să-L slujească pe Dumnezeu, că asta e menirea. Practic, Mântuitorul vine în istorie tocmai ca să o salveze de fatalism, dacă e să mă joc puțin cu termenii tăi. Mântuitorul vine să ne scoată de sub fatalitatea păcatului. Pentru că în momentul în care omul a ales să îl îmbrățișeze pe diavol, în momentul în care omul a ales să se dea lui, să se dea voie lui să se lase condus de impulsurile pe care el le dăduse, în momentul acela omul se nevrednicise de Dumnezeu, devenise nedemn de Dumnezeu și orice ar fi făcut omul nu mai putea să îl justifice înaintea lui Dumnezeu. Toată slujirea, omul putea să fie adus jertfă toate viețuitoarele pământului, să fi rămas el singur și tot ce mișcă pe fața pământului să fi pus pe altar, era insuficient ca el să se poată reabilita. Și atunci ne spune Sfântul Apostol Petru că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos într-un trup asemănător cu al nostru, de o ființă asemănătoare cu a noastră, într-o realitate asemănătoare cu a noastră, cu o singură diferență, uriașă de altfel, diferența pe care noi nu eram în stare, ca neam, ca rasă, să o mai facem singuri, fără de păcat. Și Dumnezeu se jertfește pe sine ca să mă ajute pe mine să transgresez, să depășesc această treaptă singură, dar capitală, a existenței mele veșnice. Și atunci nu se vorbesc de fatalism. De fapt, crucea lui Hristos este adevăratul triumf în viața mea de om în momentul în care mi-o asum și este triumful major al lui Dumnezeu în istorie. Prin cruce, Dumnezeu îl învinge pe diavolul. Practic, prin cruce, Dumnezeu curmă această noapte de nedesprins, de neterminat a păcatului. Despicarea aceea a catapetezmei în templu nu marchează altceva decât momentul în care istoria vede lumina. În momentul în care bezna se risipește și momentul în care soarele răsare. Nu degeaba Sfântul Apostol Ioan în întâia lui subornicească zice copilașilor. Lumina adevărată și răsare chiar, întunericul se risipește. E momentul în care se arată zorii. Se arată zorii pentru că Hristos aduce lumină dincolo de zidul care nu lăsa să se vadă nici urmă de stea.
Care este diferența între suferința comună tuturor oamenilor și jertfă?
Sunt diferențe de implicație și sunt diferențe de scop și până la urmă diferențe de finalitate. Suferința comună tuturor oamenilor. De ce suferim? Suferim din multe motive. Suferim că nu băgăm de seamă. Suferim că facem noi prostii și au consecințe. Suferim că trăim într-un trup limitat, cu rezerve limitate, cu resurse limitate, cu rezistență limitată. Și la un moment dat suferim pentru că trăim într-un trup care e supus anomaliilor și la un moment dat ne putem trezi că înflorește în noi un cancer mai ceva decât florile primăvara și suferim și ne stingem suferind. Suferim dintr-o grămadă de alte pricini care pot să fie asemănătoare cu ceea ce zic. Suferim până la urmă pentru că suntem oameni, pentru că suntem într-un trup de carne, într-un trup care își are limitările lui și are momentele lui de oboseală, de cădere, momentele lui în care trebuie să se apere cumva de noi, făcându-ne să suferim. Până la urmă suferim ca să ne aducem aminte că suntem oameni, da, dacă pot să zic asta. Apoi, sigur că da, suferim pentru că uneori în viața noastră trebuie să apară schimbări. Și omul de obicei răspunde la schimbare cu dorința de a nu se schimba. Noi, mai cu seamă românii, răspundem caragialian la schimbare, să se schimbe primez, dar să nu se modifice nimic. Sau să se modifice, dar să rămână în punctele esențiale idem. Da? Și atunci, dacă într-adevăr Dumnezeu dorește o schimbare în viața noastră, sau dacă noi ca oameni ajungem să fim condiționați de anumite schimbări, poate să apară suferința. Și se mai sufere, cumva treapta înaltă a suferinței, se suferă pentru slava lui Dumnezeu. Și aici abia putem vorbi de jertfă. Sigur, ăsta e capitolul cel mai greu de digerat sau unul dintre capitolele greu de digerat ale existenței umane. Pentru că dacă îți spun că sufer de un cancer, mă înțelegi. Asta e, m-am îmbolnăvit, au luat niște celule razna, mă termină. Dacă îți spun că sufer pentru că am plecat din România și m-am mutat în Honolulu și nu mă adaptez mediului de acolo, iar mă înțelegi, e rupere, e dezlegare, e pierdere, e, eu mai știu ce, e un mediu care nu fac priză și așa mai departe. Dar să vii să spui astăzi sufer pentru slava lui Dumnezeu într-o lume care, așa cum ziceam noi mai devreme, e superficială, trăiește într-un nombrilism din ăsta ucigător, concentrată pe ea însăși, eu sunt centrul universului, totul se mișcă pentru binele meu, e, într-o lume care trăiește cu astfel de filozofie, e greu să vii să spui încă să vii să spui sufăr pentru slava lui Hristos și mă simt și împlinit pe deasupra. Asta e culmea nebuniei, practic asta e vrednic de ospiciu.
De fapt, cred că e vorba de o alegere.
Corect că e vorba de o alegere. De la treapta a doua a suferinței încolo totul e alegere. Până la urmă și dacă sufăr pentru că am luat o anumită decizie în viața mea, eu am decis și apoi până lucrurile se așează, până se stabilesc un set de compatibilități, în contextul cel nou al vieții mele sufăr, dar eu am ales să suport asta. În relația cu Hristos, absolut. Însă, apropo de alegere, aici alegerea e dublă. Practic, eu aleg ceea ce Dumnezeu a ales pentru mine. Alegerea e dublă, dar și puterea e dublă. Pentru că dacă Dumnezeu a ales să-și proslăvească prezența Lui în viața mea prin suferință, înseamnă că El mi-a dat mie un astfel de drum, dar pe drumul acela există resursele ca eu să pot trăi în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit în viața mea. Mi-aducem aminte că e un moment în umblarea Mântuitorului prin lume, prin lumea ebraică a vremii sale, în care găsesc un slăbănog și găsesc acolo pe marginea drumului, iar ucenicii vin la el rapid cu sistemele lor și ale noastre de judecată. Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Pentru că, uite, ăsta e de ani de zile olog, e de ani de zile cu probleme, e de ani de zile un neajutorat. E o povară pentru familie, o povară pentru neam, e cumva o pricină de dispreț pentru trecători, o pricină de milă și așa mai departe. Și Mântuitorul zice, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Dar totuși e bolnav, totuși e handicapat. Și s-a întâmplat asta ca să se arate slava lui Dumnezeu. Nu știu dacă omul nostru a fost prevenit. De obicei Dumnezeu nu ne bate pe umăr să ne spună, vezi că ți se întâmplă asta, dar stai, fii pe pace că eu am hotărât așa. Ci cert este că Dumnezeu în suveranitatea lui de creator ne poate da un destin din acesta al suferinței pentru slava lui și cei care ajung să înțeleagă că astfel s-a întâmplat sunt oamenii care abia atunci se împlinesc. Pentru că a înțelege asta implică în primul rând faptul că tu înțelegi că istoria n-a fost făcută pentru tine, ci tu ești făcut o parte a istoriei. Că nu ești pe culme, nu te-a pus Dumnezeu pe culme și cel al iziera pădurii o să mori. Numai că e greu. E greu să ne asumăm perspectiva asta și e greu să o înțelegem pentru că ne împiedică modul de gândire contemporan, foarte, foarte concentrat pe noi. Or, jertfa cristică, pentru că la ea ne întoarcem și la ea venim, e momentul în care Dumnezeu, prin Hristos, se dezbracă de slavă, se dezbracă de dreptul său divin până la urmă la nemurire, se dezbracă de slavă a Lui ca și stăpân al tuturor văzutelor și nevăzutelor și se face om deopotrivă cu tâlharul. De la înălțimea de neconceput a slavei sale, de la înălțimea cerurilor la care Pavel n-a ajuns și despre care el spune că nici măcar nu s-au suit la mintea omului și nu pot fi rostite și conceptualizate, Mântuitorul coboară la micimea și la starea vrednică de dispreț a tâlharului. Până la urmă, asta este copleșitoarea slavă răsturnată a jertfei lui Hristos. Cum să zic, asta e ceea ce te lasă fără cuvinte, ceea ce te împinge cumva într-un colț a ringului existenței tale în care dacă ești onești, stai acolo și cel mult poți să plângi. Dar îți dai seama că mintea se blochează și nu înțelege cum un Dumnezeu atât de mare poate să încapă într-un trup atât de mic și atât de disprețuit și poate să-și asume un destin din ăsta ultramarginal, un destin demn de blam și nu de laudă. El totuși Dumnezeul căruia se închină heruvimii, serafimii și toată ceata binecuvântată a îngerilor.
Iată că vorbim despre biserică și jertfă, acum când ne amintim de patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbim despre felul în care biserica se jertfește astăzi și am pornit de la această idee că Iisus Hristos este jertfa care s-a dat pentru ca noi să fim răscumpărați, pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu, pentru ca noi să fim sfințiți și scăpați de păcat. Suntem la finalul acestei prime părți. În episodul viitor vom discuta despre felul în care biserica îl continuă pe Iisus Hristos în jertfă, ceea ce a început Mântuitorul continuă biserica pe acest pământ. Dar înainte de a ne despărți, haide să concluzionăm, Marius, în câteva cuvinte tot ceea ce am discutat azi.
Vezi, când am început să discutăm, ne gândeam la momentul de început a istoriei, a istoriei vieții umane. Și vedeam că încă de acolo, de când s-a inserat păcatul între noi și Dumnezeu, viața s-a plătit cu sânge. Și apoi avem o întreagă istorie a jertfei, o întreagă istorie a jertfei substitutive, a jertfei care stă cumva între noi și Dumnezeu, a jertfei care încearcă să medieze tensiunea pe care păcatul în mod inevitabil o creează între noi și Dumnezeu. O jertfă cumva care caută să stâmpere, da, cum zice Scriptura uneori, mânia lui Dumnezeu. Și ajungem la momentul acesta de culme al ispășirii în care Mântuitorul vine și spuneam că crucea se ridică deasupra istoriei, aducând această împăcare, această reabilitare a omului. Sigur, privind la Mântuitorul și în contextul pascal în care ne poziționăm, privind la Mântuitorul, vedem în el Dumnezeu care se jertfește, dar jertfa divină nu se reduce doar la sânge, nu se reduce doar la faptul că Mântuitorul moare, ci la faptul că Mântuitorul renunță la o grămadă din prerogativele sale de Dumnezeu, își asumă condiția noastră de muritor, de muritor păcătos, de om care s-a afundat în păcat, de om care se face una cu tâlharul până la urmă, ca să ne poată face pe noi mai apoi oameni una cu Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce spune până la urmă teologia răsăriteană fără să greșească, Dumnezeu se dezbracă de sine ca să ne poată îndumnezei pe noi, se omenește Dumnezeu pentru a ne putea îndumnezei pe noi. Atenție că omenit aici nu sună deloc laudativ, nu sună deloc îmbucurător. Faptul că Dumnezeu se omenește înseamnă că Dumnezeu își asumă condiția păcatului, a păcatului aceluia greu, de neispășit, a păcatului care desparte, care zidește ziduri, da, de netrecut între noi și Dumnezeu, zidește bariere, garduri, da, care sunt de netrecut. Ei, Mântuitorul face toate astea posibile, aducând lumina, spuneam, în această împărăție a besnei și a morții, în această împărăție în care speranța plecase de mult departe. Dacă ne ajută Dumnezeu data viitoare, sigur că da, vom încerca să arătăm cum biserica continuă această dimensiune pe care Mântuitorul ne-a lăsat o moștenire odată cu harul vieții, odată cu darul slujirii lui Dumnezeu, ne-a lăsat și această dimensiune a jertfei.
Și dacă ai amintit cuvântul har, la finalul emisiunii ne dăm seama de acest har pe care l-am primit. Iată acum că suntem în preajma sărbătorilor, vorbim despre harul pe care ni l-a făcut Dumnezeu nouă, prin jertfă. Noi avem ocazia să mergem înspre Dumnezeu, să ne îndumnezeim. Și la finalul emisiunii îți mulțumim, Marius, pentru aceste gânduri care ne-au apropiat mai mult de Dumnezeu, ne-au adus aminte ce a făcut El pentru noi.
Și eu vă mulțumesc și mulțumim lui Dumnezeu din preună.
Așa cum am zis, vă așteptăm și data viitoare să discutăm despre biserică și jertfă în cadrul emisiunii Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.